ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ምቁፅፃሩ ንቕልውላዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ጥፍኣትን እቲ ሃገር ከም ዘቀላጠፎ ሓደ ሓድሽ ፀብጻብ ተሓላቒ መሰላት ሎመዓንቲ ሓሙስ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣያዝ ጉል ካብ ኢስላማባድ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
እቲ እስላማዊ ጉጅለ ነታ ብሰንኪ ግጭት ኣብ ድርኩኺት ትኽነት እትርከብ ሃገር ምስ ተቆፃፀረ ሰጒሞም ዝነበሩ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ነፃነት ሚድያን ንድሕሪት ከም ዝመለሶ ዓለምለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዓለምለኸ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ገምጋሙ ገሊጹ። ኣፍጋናውያን ብናይ ጣሊባን ዓፈናን ዘፍርሕ ጥሜትን ተቐርቂዖም ይርከቡ ኢላ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዝመደብሩ ተሓላቂ መሰላት ናይ እስያ ተሓጋጋዚት ዳይረክተር ፓትሪሻ ጎስማን ኣብ ኣፍጋኒስታን እቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝተሳተፉ መንግስታት ሰብኣዊ ረድኤትን ንጥዕናን ትምህርትን ሓዊሱ ንመሰረታዊ ኣገልግሎትን ዝውዕል ገንዘብ ክሕግዙን ጣሊባን ይፍፅሞ ዘሎ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ደው ከብሎ ኣብ ልዕሊኡ ድፍኢት ክገብሩን ኣለዎም ኢላ ብምውሳኽ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘኽብር መረጋገፂ ሂቡ እንተነበረ እውን ናይ ጣሊባን ናይ ስግግር እዋን መንግስቲ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ዝድርቱ ፖሊስታትን ሕግታትን ኣውፅኡ። ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ መምህርነትን ሓለዋ ጥዕናን ወፃኢ ከይሰርሓ ተኸልኪለን ኣለዋ። ኣዋልድ ዝመሃራሎም ብዙሓት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ተዓፅዮም ይርከቡ። ደቂ ኣንስትዮ ምስአን ሓላዊ ወዲ ከይሓዛ ክጓዓዛ ከም ዘይብለን ብሃይማኖታዊ ፖሊስ ጣሊባን ተዘሪቦን ኣሎ። ሰበስልጣን ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ተቃወምትን መራኸቢ ብዙሃንን ሰፊሕ እገራታት ኣንቢሮም ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ይወርድ ብዘሎ መጥቃዕቲ 700 ዝፅጋዕ ናይ ኣፍጋኒስታን ቴሌቭዥንን ካልኦት ናይ ዜና ማዕኸናትን ክዕፀው ኣገዲዱ ኣሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ናይ ሚድያ ነፃነትን ዝተረኽቡ ገስጋሳት ቀንዲ ፍጻመታት ነይሮም። ጣሊባን ካብ ስልጣኑ ንዝተባረረ መንግስቲ የገልግሉ ንዝነበሩ ምሕረት መሃቡ እንተኣወጀ እውን ንሰብኣዊ መሰላት ዝከታተሉ ዓለምለኸ ትካላት ግን ሓይልታት ጣሊባን ናይ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ነበር ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ብዘይ ፍርዲ ቀትሎም ክብሉ ኸሲሶም። ወሃብ ቃል ጣሊባን ዛቢሁላ ሙጃሂድ ንናይ ሂማን ራይትስ ዎች ጸብጻብ መሰረት ኣልቦ እዩ ይልዎ ኣሎ። እስላማዊ ኤምረት ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኩሎም መሰላት ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ሕልው እዩ ኢሉ ሙጃሂድ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ። ከምዚ ዝኣመሰሉ ሪፖርታት ብተፃባዕቲ ወገናት ከም ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝዝርግሕዎ ዝተጋገየ ሓበሬታ ዝተመስረተ እዩ ኢሉ ኣሎ። መራሕቲ ጣሊባን ኩለን ኣዋልድ ተምሃሮ ኣብ ቀረባ ኣብ መላእ ኣፍጋኒስታን ምስ እስላማዊ ሕግን ትምህርትን ብዝሳነ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡ ውን ዩኒቨርስታት ክምለሳ ክፍቀደለን ይብሉ። ኣፍጋናውያን ደቂ ኣንስትዮን ተንቀሳቀስቲ መሰላትን ኣንጻር እቶም እገዳታት ብተደጋጋሚ ድምፆም ከስምዑ ከለዉ ሓይልታት ታሊባን ንቶም ሰልፍታት ንምብታን ሓይሊ ክጥቀሙ ጸኒሖም እዮም።